O'zingiz ishonch hosil qiling. Aqlli inson masihiy bo'lmasligi to'g'risidagi afsona bema'ni ekaniga ishonch hosil qilishingiz uchun ushbu vazifalarni bajaring. Yuhanno xushxabarining 8-bob 32-oyatini o'qing. Butrusning 1-maktubi 3-bob 15-oyatini. Muqaddas havoriylar faoliyat kitobining 17-bob 2-4-oyatlari. Shuningdek, ushbu kitobning 17-bob 16-34-oyatlarini o'qing. Ushbu oyatlarda Pavlusning Afinada bo'lgani to'g'risida u epikurchi va stoik faylasuflar Aristepaning fikrlovchilari bilan to'qnash kelgani to'g'risida hikoya qilingan. 23-oyatga e'tibor bering. Pavlus afinaliklardan idrokli fikrlaringizni qoldiringlar deb so'radimi? Pavlus ularga ular ta'limotining kamchiliklarini o'zining bilimi bilan to'ldirishni taklif qildimi? Afinada tavba qilganlarning orasida Aristepaning a'zosi buyuk mutafakkir bo'lgan. U kim? Tafakkur uchun kirish taqiqlanadi. Aqlli odam masihiy bo'lmasligi to'g'risidagi afsona. Valdo ko'cha bo'ylab o'ylanib shoshilmay borardi. U jamoat tomonga borayotgan edi. U ancha vaqtdan buyon Xudodan qochib yurdim va endi bunga chek qo'yishim kerak deb o'ylardi. Bu bunday davom etishi mumkin emas deb o'ylardi u. Men bu aybdorlik hissiga boshqachiday olmayman. Men gunohkorligimni, hayotimda nimadir yetishmayotganini his etishdan charchadim. U shunday qilib gumbazlari va tomlari samogacha ko'tarilgan toshli jamoat tomon borardi. Go'zal bino, derdi u ichida. Bu ketma-ket qurilayotgan oynali baland imoratlardek emas. Bir necha ko'chalardan o'tib, u jamoat oldiga keldi. U yog'ochli eshik oldida ozgina turib, xotirjam bo'lishga urindi. Nihoyat, u chuqur nafas olib, zinalar ustidan yurib, ichkariga kirdi. Ichkariga kirib, u quyoshning nuriga o'rgangan ko'zlarini jamoat zalidagi xira yorug'likka o'rgatish uchun kirish eshigi oldida to'xtab turdi. Kirishni istaysizmi? Ushbu ovoz Valdoni larzaga keltirdi. U ayol kishini birdaniga sezmay, ovoz kelgan tomonga o'girildi. Uning ro'parasida sochi oqargan, biroz bukchayib qolgan kichkina ayol turardi. Ayol yana, "Siz kirishni istaysizmi?" dedi. "Ha, istayman," deb javob qildi Valdo. "Unda marhamat qilib, aqlingizni bera qoling." Valdo xato eshitganiga amin edi. Lekin ayol o'sha so'zlarini qaytarib aytdi va 2-gal uning so'zlari juda aniq edi. Ayol, aqlingizni topshiring, iltimos, dedi. Aqlimni? Ha, axir siz jamoatga kiryapsiz-ku, shunday emasmi? Valdo boshini qimirlatdi. Siz Masihning ortidan borishni, masihiy bo'lishni qaror qildingizmi? U, ha, dedi. Unda siz aqlingizni shu yerda qoldirishingiz kerak. U sizga boshqa kerak bo'lmaydi. Biz aqlingizning ustiga sizning ismingiz yozilgan taxtachani osib qo'yamiz. U bu yerda qo'riqlanadi va unga shikast yetmaydi. Xavotir olmang, bu har doim shunday qilinadi. Agar siz masihiy bo'lishni istasangiz, aqlingizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Albatta, Valdo to'g'risida bo'lgan ushbu hikoya uydirma, lekin ushbu hikoya ko'plab odamlarning masihiy inson bo'lish to'g'risidagi odatiy fikrlarini bayon etishiga yordam berdi. Ular masihiy bo'lish uchun ongdan voz kechish kerak, boshqacha so'zlar bilan aytganda, o'z zakovatlarini qurbon qilishlari va ratsional fikrlashni to'xtatish lozim deb o'ylaydilar. Bu afsonadir. Insoniyat tarixidagi ko'plab buyuk olimlar masihiy bo'lishgan. Ularning orasida Pavlus, Мартин Лютер, Жон Кальвин, Жон Беньян, Дитрих Бонхофер, Фрэнсис Шеффер. Масихий болмақ бұ өзіміздің онгіміз білен мұдам қарама қаршы болып қолыш деген емес. Бұ оны енеда мүкеммал ва бұтын қылыш демектір. Инсан масихий болгенде, онге ғалаты ва боғламсыз бөлеклер дек түйілген дүния бір бұтын дүния екеніні көрішіні бошлайды. Льюис өзінің тәржімайы халыда, яшлік чағда хұшқабардан қочып юріп, Unga keskin qarshilik ko'rsatganini hikoya qilib beradi. Chunki u masihiylikni zakovatsiz tizim deb hisoblagan. Biroq ushbu to'siq yiqilib ketgan va u quvonchdan hayratga tushgan. U tavba qilganidan so'ng uning tasavvuri rivojlanganini va ijodkorlik kuchini uyg'onganini sezdi. U o'zining adabiy asarlari, jumladan Bo'zg'unchining maktublari va barcha tomonidan sevilgan Narniya solnomasi asari bilan mashhur bo'ldi. Liu Wallace masihiylikning asossiz ekanini isbotlashga qaror qildi. U o'zining g'ayrioddiy zakovati va ijodiy qobiliyatlarini ishga solishni boshladi. Lekin xushxabarning kuchi mumtoz asar bo'lmish Ben-Gurni yozgan muallifni iymonga keltirdi. Britaniyalik yurist Frank Morrison Iso Masihning tirilishini inkor etadigan kitobni yozishga uringan. U oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun fidokorlik qilib, sinchkovlik bilan izlanishlar olib borib, tarixiy dalillarni to'pladi. Natijada uning ongi va zahmati muqarrar xulosaga olib keldi. Iso Masih o'liklardan tirildi. Shunday qilib, Frank masihiy bo'ldi. Xushxabar sizdan zakovatli qobiliyatlaringizdan voz kechishingizni talab etmaydi. Aksincha, u o'zingizning ongingizni iloji boricha ko'proq ishlatishingizni talab qiladi. Toki siz Paulus singari qat'iy ayta oling. Men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning qalaskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir.